Выдавецтва мастацкая літаратура выпускае шмат кніг і кніжных серый для дзяцей і настаўнікаў, каб папулярызаваць адвечныя каштоўнасці, нашу гісторыю і культуру, расказаў намеснік дырэктара выдавецтва мастацкая літаратура Віктар Шніп.
Падручнікаў мы не выдаём, але ўсё, што выдаецца ў мастацкай літаратуры, яно адрасавана чытачам, якія хочуць павысіць свой адукацыйны ўзровень, ведаць беларускую сучасную літаратуру, класіку. І для гэтага ў нас ёсць серыі, вось жывая класіка дзецям. Яны кніжачкі тоненькія, там твораў там 10, магчыма, але ілюстрацыя. Усё, што ў нас выдаецца, яно адрасавана не толькі юным чытачам, але і настаўнікам, якім гэтыя кнігі, якія мы выдаём, дапамагаюць арыентавацца ў сучаснай беларускай літаратуры. А акрамя ўсяго то, што выходзіць, мы стараемся па школьнай праграме, пазакласнае чытанне, каб тыя творы, якія выдаюцца, яны дапамагалі нашым дзецям чытаць. Даюцца пэўныя творы, а іх, на жаль, не заўсёды можна знайсці ў бібліятэцы, бо то, што карыстаецца попытам, рана ці позна яно страчвае свой такі таварны выгляд. Таму мы перавыдаём і арыентуемся на школьную праграму.
Дырэктар выдавецтва мастацкай літаратуры Алесь Бадак падкрэсліў, што школьнікам неабходна сур'ёзнае знаёмства з літаратурай, нашай класікай, і кнігі і тэматычныя кніжныя серыі, у тым ліку жывая класіка дзецям, дапамагаюць у гэтым.
Звярталіся праз сацыяльныя сеткі. Мы звярталіся ў самых розных аўдыторыях, студэнцкіх, школьных, творы, якія сённяшнія беларусы лічаць сваімі самымі любімымі.
Класічная літаратура, гэта і нашы пастаянныя чытачы, і нашы патэнцыяльныя чытачы. І вот для іх мы стараемся, каб гэта кніжка «Язвогіна вёс». Маладыя, у прынцыпе, ведаюць пра гэтую кніжку. Магчыма, не ведае, таму што час мяняецца, пасля вайны прайшло шмат гадоў, а моладзі, менавіта моладзі, і трэба чытаць. Каб ведаць усе гэтыя жахі, якія перажылі вось гэтыя людзі, тыя, хто жыў падчас вайны і бачыў фашызм сваімі вачыма, мне здаецца, што ні адзін мастацкі твор не паўздзейнічае так на чытача, як вось гэтая кніжка. Сёння пра вайну таксама, мне здаецца, было б вельмі цікава, галоўнае, што вельмі актуальна. Мне здаецца, што сёння назіраецца некі такі паварот да сур'ёзнай літаратуры.
Выдавецтва мастацкай літаратуры ў гэтым годзе будзе працягваць папулярныя кніжныя серыі для дзяцей, жывая класіка дзецям, школьная бібліятэка, люблю чытаць і іншыя, якія дапамогуць юным чытачам, іх бацькам і настаўнікам пазнаёміцца з класічнай беларускай літаратурай, садзейнічаць патрыятычнаму выхаванню. Маргарыта Прохар для канала Культура.